Jeg tager sgu om 10 minutter. Sono fatte le apposta del loro. L'Areopag, acolo unde Pavel a ajuns la Atena. O să vă citesc capitolul 17, care vorbește despre... Și după aceea vorbim de câteva lucruri care s-au întâmplat acolo la Areopag. Iar cei ce îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena și luând ei porunci către Sila și Timotei, luând porunci de la Pavel către Sila și Timotei care rămăseseră în Berea, ca să vină la el cât mai curând, au plecat. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe Sila și pe Timotei, Duhul lui se îndârja în el văzând că cetatea este plină de idoli. Exact cum, dacă vă duceți, de exemplu, în capitala, în Kathmandu, capitala Nepalului. Și o să vedeți nenumărate temple cu statui, cu ofrande, cu jertfe, cu tot felul, cu... Începeți, dacă sunteți creștini, puțin vi se întristează inima și te gândești, măi, dar totuși, oamenii aceștia săraci au rămas tot la idolatria cea veche și, la... și nu știu de Dumnezeu, nu știu de... Deci și tu, care ești un creștin oarecare și cumva te prinde inima așa că ai vrea să se apropie de Dumnezeu și adevărat, nu de tot felul de statuiete, tot felul de zei care... E, gândiți-vă cum era Pavel, care îl cunoscuse pe Hristos. Cunoscuse. Zice, iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli. Mai ales când îi vedea cum se pleacă superstițios în fața tuturor, numai ca să le fie bine. Nu era neapărat de o evlavie. V-am spus acolo că le și zice, bărbați, frați, văd că sunteți superstițioși. Așa le și spune. Noi traducem evlavioși, dar cuvântul înseamnă mai mult superstițioși, adică erau superstițioși și închineau peste tot, cum facem noi. Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne. În orice, că zicem că asta, prin chestia asta, ne va ajuta Dumnezeu. Dar, de fapt, mai mult o credință superstițioasă asta decât că e o credință vie. Că toată ziua îți faci nu știu ce cruci pe acolo și pup nu știu ce și faci nu știu ce. Nu e foarte plăcut lui Dumnezeu tipul ăsta de credință superstițios, care e foarte asemănător cu cel păgân. Aproape că nu trebuie decât să-ți faci un sistem de ofrande și să zici pup de 7 ori, fac așa, fac nu știu de atâtea ori, fac nu știu ce și se rezolvă. Așa aveau și ei. Dacă faci chestia aia, se rezolvă. Adică zeul va fi mulțumit și poftiți, luați, îți dă un jumătate de an bun sau nu știu ce, altceva. Și el a observat asta că acești oameni sunt superstițioși și asta îl îndârja inima văzând că cetatea este plină de idoli. Știți că atunci când este o adevărată evlavie către un zeu, chiar evlavie, sinceră, e mai aproape omul acela de Dumnezeu cel viu, cel care îl caută Dumnezeu acolo, îl caută cum știe el. Și are evlavie serioasă și căutătoare, e mai aproape de Dumnezeu și nu ți se întristează inima așa de tare decât la cei care fac lucrurile astea superstițios, așa. E aceeași întristare, cel puțin pentru mine, e aceeași întristare și când văd formă superstițioasă de închinare, să zicem, în India, în Nepal, pe unde văd superstițioasă, în care sunt formule, oamenii aceia mă se duc acolo la templu să se curățească, să facă nu știu ce, să aduc o frană de flori, totul e o chestie formală care trebuie să o facă și aceeași chestie mă întristează la fel de mult când noi creștinii facem aceleași lucruri, cu facem parastasul nostru că trebuie făcut, facem nu știu ce că trebuie făcut, trebuie așa, așa și după aia ești liniștit că ți-ai făcut datoria față de Dumnezeu, ulei pentru candele, chestia aia pentru cea, lumânarea atâtea la mormânt, făcut așa, perfect, am făcut datoria. Adică și asta, formele astea de superstiție, care de fapt cumva sunt o datorie, cumva sunt închipuite ca un fel de formă de datorie pe care ți-o plătești, o ofrandă adusă unui zeu, sunt cele mai întristătoare lucruri. Dar dacă să zicem că este un om închinător cu adevărat la zeu, care îl caută cu sinceritate pe zeu, nu știe pe Dumnezeu cel viu, doar caută cu sinceritate pe zeu acela și caută, acel om e mult mai apropiat de Dumnezeu. Foarte apropiat. Îl poate găsi pe Dumnezeu până la urmă, pentru că dacă găsește Dumnezeu un astfel de suflet căutător, s-ar putea să îi se descopere și acest om să ajungă să înțeleagă. Dacă rămâne la un nivel de închinare superstițioasă, e atât de întristător. Așa că Pavel, când a văzut superstiția, de fapt a văzut forma de subțire religioasă la care acești oameni, în care trăiau într-o frică totală și închinare superstițioasă la chestiile astea, a fost trist peste măsură și îi venea să spună ca și Diogene. Caut un om, blacul, un lămpaș aprins în plină zi și zicea, ce caut, omule? Un om! Să văd un om, nu văd niciun om. Și era plin de oameni în piața aia, cum nu vezi niciun om? Nu e niciun om, zicea. Adică, așa și Pavel, nu vedea un om, înțelegeți? Era doar formă superficială de gândire și de trăire. Și nu vedea un om. Și atunci ai venea să-i scoate pe acești oameni din adâncurile, din adâncul mării în care stăteau. Există o viziune în Pateric în care se spune că un pusnic a îndrăznit ca și Sfântul Antonie cel Mare, începătorul monahilor, unul dintre cei mai iubiți sfinți de Dumnezeu și de oameni, care la un moment dat a îndrăznit să zică, Doamne, nu înțeleg lucrarea Ta pe pământ, nu înțeleg. Adică el smeritul, el cu minte, el înțelept, el curatul, el cel care de la 17 ani era în pustietăți fără de sfârșit, el care își dedicase viața numai la pentru așa ceva, el de care venea să se lumea întreagă la el, totuși a ajuns să zică, nu te înțeleg. Mă smintesc puțin de ce văd în lume, adică la el veneau oameni, veneau foarte mulți oameni și el vedea că oameni care trăiesc rău și urât și fac fapte multe rele, trăiesc mult și bine. Și oameni care fac bine și trăiesc numai într-un necaș și într-un chin și mor repede. Și vedea tot felul de lucruri de genul ăsta și zicea, nu înțeleg și te rog să-mi explici. S-a dus în pustie, el avea obiceiul acesta că se ducea în pustie singur, se ruga acolo în adâncurile pustiei și Dumnezeu îi se descoperea acolo. Într-un fel sau într-altul, nu știm, nu ni se spune cum. Ni se spune că adesea venea Moise și vorbea cu el. Adică Moise îi spunea. El, când era vorba de lucruri din trecut și de facerea lumii și așa, Moise venea. Pentru că Moise a scris facerea lumii, Moise a scris toate astea. Și îi spunea. Poate că pentru acestea veneau îngeri și vorbeau cu el și îi spuneau. Și el a zis, și a venit un înger și a zis, sau nu, a avut vedenie și s-a descoperit și a zis, Antonie, i-a zis Dumnezeu. Nu cerceta tu lucrurile acestea, că nu sunt pentru tine. Du-te și fă-ți tu treaba ta, las că de astea mă ocup eu, cum ar fi vorba, așa. Și Antonia, gata. Doamne, nu mai zic nimic. În momentul ăla s-a terminat, am închis subiectul. Și un alt pusnic din pustia, mi se pare din pustia Siriei, s-a rugat foarte mult, foarte mult. Era atât de rănit în sufletul său de ce vedea în lume, și până la sfârșitul vieții era cea mai mare rană a sufletului său, deși era un trăitor extraordinar. Că totuși nu e ceva bine în lumea asta, nu e bine în rândul lui Dumnezeu. Și tot s-a rugat, descoperăm. Și Dumnezeu i-a descoperit printr-o vedenie la sfârșitul vieții și cumva Îngerul a și certat, a zis că aceste lucruri greu se pot înțelege de oameni, de aceea, de exemplu, Dumnezeu și când se arată la Iov, nu explică lucrurile, că și el întreba de ce sufăr, de ce... Și Dumnezeu îi răspunde altceva, pentru că sunt lucruri, îi spunea, hai să măsurăm împreună pământul, hai să vedem cum s-au făcut stelele, adică toate stele poți pricepe mai ușor, dar toată taina pe care o am eu cu sufletul tău și Dumnezeu are cu fiecare suflet, asta e foarte greu să o înțelegi, nu o să poți înțelege acum. Asta vrea să-i spună Dumnezeu, să explic universul și lumea întreagă. Dar asta încă nu poate, poate dincolo când se vor deschide barierele și înțelesurile slabe ale minții și se va deschide mintea nousul spre dumnezeire total și se va uni cu Dumnezeu într-un fel sau într-altul, cu cunoașterea lui Dumnezeu, cu înțelegerea lui Dumnezeu, mintea, atunci va putea înțelege și inima și sufletul. Dar până atunci e foarte greu minții. Într-un fel asta e smerenia în care stă omul acum și pentru asta cumva primește răsplata că el, văzând toate acestea, totuși crede milei lui Dumnezeu. Crede că își depășește mintea, îi se taie mintea, nu înțelege, dar se pleacă înaintea adevărului milostivirii lui Dumnezeu pe care el îl cunoaște, nu o vede de plin în lumea această milostivire, o vede în multe lucruri ale vieții lui și peste tot, dar nu vede în toate și în același timp el recunoaște, nu înțeleg, dar mă plec înaintea ta. Asta e. Și cumva asta îi spune îngerul la acel monah, îi zice, aceste lucruri nu se spun. Cuvânt dându-i de înțeles și că într-o smerenie aceasta ascultării omului se mântuiește, pentru că el nu vede de plin acum. Că ce mare lucru este să vezi de plin tot. De ce Dumnezeu îngăduia la toate? Și tu atunci ce, la ce mai folosește credința ta? Ce mai este credința ta dacă tu le vezi dinainte toate, știi, înțelegi, nu te mai smitești de nimic? Ce valoare are credința ta atunci? Pentru ce vei primi plată? Care este plată? Pentru ce? Că nu e mare lucru. Și atunci îngerul spune, aceste lucruri nu se spun. Dar totuși, pentru că ai insistat o viață întreagă, iată, îți voi descoperi într-un fel ceva, o părticică din aceste lucruri pe care tu acum nu le înțelegi. Și îi descoperă o viziune pe care o păstrează mai mult Patericul Etiopian. Și îi descoperă o viziune așa în care îi spune că vede o imensă, mare, așa ca un râu, ca un Amazon mare, mare și râu în același timp, și care curge la vale, și care în valurile acelea vede mii și mii și mii de oameni în adâncurile valurilor, unii mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, și care se duc spre o prăpastie care n-avea fund, fugeau apele cu tot cu acei oameni acolo, și el cumva a zis, vezi, este nedrept Dumnezeu, de ce acești oameni? Și vedea fiecare val și fiecare parte a râului cumva în vicii care duceau la faptul că oamenii erau inundați de păcat și erau vicii de strunări, erau toate viciile acolo și oamenii zăceau în acele vicii și vicii moștenite, vicii mai vechi, vicii mai noi, vicii de toate felurile și erau puterea aceea stăpânitoare a Duhului peste ei, Duhului rău. Și el a zis, vezi, da, nu este nicio șansă, uite, 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 de ce e nedrept Dumnezeu? Și a zis, uite-te mai bine, a zis îngerul. Și pe aceea, când s-a uitat mai bine, a văzut mii și mii și mii și mii de plute și bărci pe care erau îngeri luminați, strălucitori, care îi scoteau pe acei oameni din apă. Și aveau cângi adânci care veneau până, mergeau până jos, de tot la ultimul, la fundul râului și îi scoteau de acolo. Și zice, mulți oameni nu se lăsau prinși în acele gângi și se dădeau la o parte și le dădeau la parte și le scoteau din hainele lor și nu vreau să plece, nu vreau să iasă la suprafață. Se luptau cu ea care, exact cum de multe ori când vrei să salvezi pe cineva de la moarte, s-ar putea să te tragă el în moarte, nu reușești să-l salvezi. Așa aceia cu bună știință nu vreiau să și încă blestemau pe îngeri și se luptau cu ei și se revoltau împotriva lor că de ce nu-i lasă să stea acolo, că ei vor acolo. Și pe unii îi scoteau și îi aduceau pe bărci și îi aduceau la mal și acolo cumva ei îi îmbrăcau, începeau Sfintele Taine cumva, apropierea de Dumnezeu prin Sfintele Taine, scoteau de pe ei toată mizeria și mâlul râului și apele murdare în care stătuseră, îmbrăcau în haine noi ale spovedaniei și ale botezului și ale... Și le dădeau de mâncare trupul sângelui Hristos și după aceea zice, și totuși de pe mal mulți se ridicau îmbrăcați în hainele cele noi și se aruncau în valuri și plecau înapoi. Ca și cum ar spune, eu vreau acolo, mi-a plăcut mai mult acolo. Și după aceea alții erau conduși de îngeri spre un munte la care trebuia să ajungă și sus pe platoul muntelui era împărăția lui Dumnezeu. Și fiecare o lua pe alte cărări, fiecare pe câte o cărare. Și erau cărările cele care cumva erau rânduite de biserică și care aveau semne foarte clare pe care trebuie să mergi și din când în când ca un fel de cabane în care trebuie să stai, să te păsești bisericile în care să intri, să iei o gură de aer, să iei o gură de har, să te împărtășești, să urci mai departe. Și aceste căi erau ferite și îngerii stăteau în jurul celor care mergeau ca să-i ajute pe cale în sus. Și totuși de pe calea aia mulți coborau înapoi în fugă și se aruncau în ape. Și iarăși mergeam mai sus și unii o luau pe cărări diferite și erau mâncați de animale. Unii nu vreau să se supună bisericii, nu vreau să creadă sfinților, nu vreau să se spovedească, nu vreau să împărtășească și luau pe căi răzlețe prin munte și se pierdeau și mureau și... Și a văzut toate lucrurile astea, înțelegeți? Asta e numai un mic aspect. El zicea, de ce unii oameni nu vor să se întoarcă spre Dumnezeu și nu-i ajută Dumnezeu? De ce unii nu știu ce, nu știu cum? Și îngerul i-a descoperit această arătare care descoperea doar o mică părticică din toată lucrarea asta lui Dumnezeu tainică pe care oamenii nu o văd. E o lume a sufletelor, un război nevăzut în care oamenii nu văd asta. E o lume în care Dumnezeu, Mântuitorul spune, iar Tatăl, iar Dumnezeu care este nascuns, adică e ca și cum mai spune, când zice că este nascuns, înseamnă că este un personaj foarte important și foarte puternic în lumea aceea nevăzută a sufletului. Nu se arată în lumea văzută, deși e vizibil urmele pașilor lui și asistența lui în toată făptura și tot ce face. E vizibil, totul e vizibil și exterior. Dar acolo, la nivelul sfătesc, e la măsuri mari. Acolo și Dumnezeu care este ascuns și vede, cunoaște cele ascuns ale omului. Toate lucrurile acestea, toate finețe asta a decăderii sau a creșterii sfătește a omului, a rămânerii pe loc, a îndoierii, acolo e Dumnezeu la un nivel foarte fin, pe care tu nu știi, și în care te ajută, și în care stă alături, și în care te cheamă. Și vorbește, deci există acolo o prezență a lui Dumnezeu fantastică, pe care noi nu ne-o dăm seama, de care nu habar nu avem, sau nu știu, de multe ori binele care vine peste noi, sau felul de, sau gândul bun, sau ajutorul, sau tot, îl punem pe seama noastră și puterii noastre, sau îl punem pe seama cine știe. Dar de fapt e Dumnezeu care este ascuns, care este acolo în finețea aceea sufletului și care lucrează cu subțirime fără seamă și care știe cele ascunse ale sufletului. Care știe cele ascunse, adică cele mai subțiri fire ale sufletului. Știe, le știe până în detaliu. Adică de aceea, de exemplu, cei care stau de-a stânga la judecată n-au mare lucru să spună Dumnezeu, pentru că acolo li se vor deschide și vor vedea toată această prezență și războiul al Dumnezeu constant la nivelul acela ascuns al ființei noastre. Va vedea cum a fost Dumnezeu cu noi tot timpul și în ce vom vedea. Și ce să mai spui? Ce să mai spui? Singura, de ce n-am știut? Dar unde erai? Că noi n-am știut. Adică, dar de ce n-am știut? Dar se acuză ei pe sine însuși în un fel. Noi ne acuzăm pe noi înșine când zicem așa, pentru că de fapt, numai dacă ai fi fost un mic puțin sincer, l-ai fi văzut, l-ai fi cunoscut, l-ai fi înțeles, este cu mine. Nu, este indiscutabil că e cu mine și a fost și este. Și e târzie și că unde erai, că noi nu te-am știut, deci nu te-am văzut. Am crezut că suntem singuri. De fapt, singurătatea asta de care o proclamă oamenii atunci la sfârșit, dovedește că ei au fost mândri. Mândria este singurătate. Mândria este singurătate. Bățoșenia, judecata este singurătate. Și asta înseamnă că ți-ai închis ochii și te-ai văzut numai pe tine și te-ai cinstit numai pe tine ca idol și numai cu tine ai comparat totul și ai fost numai cu tine. Adică, de fapt, ai închis ochii. Ca și cum ai zice, mergi pe stradă cu un om 2 km și zici, nu știu, nu a fost nimeni, a fost numai eu. Pentru că ai mers cu ochii închiși. N-ai văzut nimic. Dar omul a fost lângă tine. Așa este atunci. E, oricum, întorcându-ne, Pavel s-a umplut de râvnă, așa, a pus să-i scoate în acest somn. De ce am dat acest exemplu? Pentru că era ca un somn această intrare în apele acelea, ca un somn al păcatului, ca un somn al morții în care intri, așa, ca o stare de pierdere de sine. Exact, de aceea îmi plăceau versurile lui Daniel Turcea, la malul apelor, în somn. Adică el vorbea de somnul păcatului, ca și cum ai stat la malul unei ape și curgerea aceea lină apei te duce așa într-un somn adânc și greu, din care parcă nu mai ești. Știi, somnul așa din care parcă nu poți să-ți deschizi genere și nu-ți vine să mai ieși de acolo. Acela e somnul păcatului și a morții. Și văzând din somnul acesta adânc, sunt superstițiile acelea, făcându-și niște mici datorii exterioare, dar ei să fie liniștiți acolo în somnul lor și în păcatele lor, la un nivel atât de mediocru al credinței, s-a învârtoșat inima lui, s-a aprins sufletul său. Și nu se poate. Cum se poate? Ca și cum l-ai vedea pe fratele tău, că ați fost doi frați din aceeași mamă, tu ai crescut la părinții tăi, el a fost dat altor părinți. Și acei alți părinți l-au crescut cine știe cum, încât a ajuns un gangster, un bătăuș, un golan. Și tu zici, măi, cum se poate? Arde sufletul în tine, fratele meu, cum a ajuns așa? Adică nu ești liniștit. N-ai liniște. Așa și Pavel zice. Iar în Atena, pentru că Pavel îi aștepta Duhul lui, se îndârja în el văzând că cetatea este plină de idoli. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși. Și în piață, în fiecare zi, cu cei ce erau de față, iar unii dintre filozofii epicurieni și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spun acest semănător de cuvinte? Traducerea e mai brutală. Acest împrăștiat. Acest împrăștiator de cuvinte, dar și cu înțeles că e un împrăștiat. Ce studiare? Unde a fost? pe ce își bazează, la ce cercuri filozofice a studiat, la ce școli filozofice. Un semănător de cuvinte simple și fără rost și goale, așa priveau. Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea. Ei, cum spuneam, socoteau că primul zeu de care îl vestește el este Iisus și al doilea învierea, care în greacă avea înțeles de persoana, Anastasia, și care l-a folosit și înainte. Și atunci ei ziceau, sunt două personaje, Iisus și învierea. Că el, adevărul e că Pavel nu era ceva mai deosebit despre care să vorbească Pavel despre înviere. Era esența propovăduirii sale era învierea, să știți. Și vreau să vă spun legat de asta. În general, în toate predicile sale, esența a ceea ce vrea să spună Pavel este așa. Despre învierea lui Iisus, care conține înăuntru vestea că răstignirea lui a fost o victorie, nu o înfrângere. Deci, dacă vreți să faceți așa să strângeți toate predicile lui Pavel într-un cuvânt scurt, el vorbea despre învierea lui Iisus Hristos și vrea să arate, după aceea, vorbind despre un om pe care Dumnezeu l-a rânduit și care este Fiul lui Dumnezeu, după ajungea să zic că este un om rânduit, un bărbat rânduit, și ajungea să zic că este Fiul lui Dumnezeu, dar la momentul în care ei puteau înțelege asta, pe care l-a rânduit și prin care ne-a trimis nouă vorbă Dumnezeu din ceruri și ne-a spus adevărurile veșnice care până acum nu erau cunoscute și l-a rânduit și noi l-am omorât, noi oamenii l-am omorât, dar și-a pătimit groaznic pe cruce și totdeauna spunea despre asta. Dar el spunea, dar să știți că răstignirea lui a fost o victorie, nu o înfrângere. Asta insistă în toate predicile lui. Răstignirea lui a fost o victorie, nu o înfrângere. Și o striga de peste tot. În alte vorbe, dar nu exact așa cum zic eu acum. Și să vă povestesc. Poziția lui Pavel față de idol și idolatrie în general, dar și aici în Areopag este. Deci tot așa poziția lui în predici. Care era poziția lui față de idol și idolatrie, dar în general. Zice, e poziția cuiva care crede cu toate puterile că toate puterile pretins divine, toate puterile pretins divine, toate zeitățile, toți idolii, toate credințele lumii, toți oamenii magici și excepționali, deci toate puterile pretins divine din lume, fuseseră detronate, rușinate, purtate în gloată, ca într-o gloată înfrântă, în urma procesiunii triumfului regelui și împăratului împăraților. Deci, să vă spun, în Eviu Mediu, în Antichitate, în Eviu Mediu, era un obicei. Când un rege biruia un regat sau o împărăție sau ceva, forma prin care se arăta această biruință era aceea. Regele mergea înainte să intre în cetatea pe care o biruise sau împărăția pe care o biruise și în trena lui, între cei care veneau în urma lui, trebuiau să fie toți regii care căzuseră pradă lui, asta era și la romani, asta era și la toți, și la perși, la toți cei care căzuseră pradă lui și pe care îi biruise el și care veneau zmeriți în urma lui și generalii, și nobilii, și preoții, mai mari preoților poporului care veneau în urma lui și cumva îi se închinau și își arătau neputința în fața lui că el a fost biruitor. El este biruitor. Și ziceam aici, toți regii înfrânți și familiile lor și generalilor și oștirile înfrânte, chiar și oștirile fără arme, însoțeau un marș triumfal al regelui învingător care intra în cetate. Deci oștirile acelea care fuseseră prinse ca într-un clește sau nu erau omorâte neapărat, lăsau armele și veneau să meargă în trena de triumfător a regelui care intra în regat. Marșul triumfal al regelui Hristos pentru Pavel era mai ales intrarea smerită călare pe un asin în Ierusalim, patimile, răstignirea, îngroparea erau încoronarea lui, așa explică Pavel. Patimile erau ungerea lui. Fiecare parte a corpului când intrai și te făceai rege, te spălai, te curățai, te curățau ei cu tot felul de substanțe de... și după aia spuneau mânecuțele care au fost puiele care au străpuns haina, nu știu care, care era, de fapt a fost suriță, care i-a străpuns toracele. Și fiecare parte a corpului a fost îmbrăcată în lovituri și în bătăi și în scuipări. Și asta a fost pentru Pavel marea îmbrăcare în hainele de împărat a regelui și împăratului, știți? și sceptru a fost trestia și cununa a fost spinii și toate celelalte până la întronare. Deci după ce era îmbrăcat, așa era întronizat și se punea pe tron și atunci toți îi se plecau înainte și cădeau toți cu fața la pământ. Asta era. Și întronizarea lui a fost pe o cruce răstignit, bajocolit în mijlocul lumii, pe un deal al căpățânii și cinstea pe care i-a dat a fost hulele și bajocurile și scuipăturile tuturor care, dă-te jos de pe cruce, tu cel care ai zis, nu știu ce, și nu știu ce, astea erau laudele. Pare de neînțeles, dar Pavel a fost printre puținii și care a înțeles că asta a fost, de fapt, cinstea Marelui Împărat. Așa a făcut Dumnezeu. Auziți ce zice? Marșul triumfal al Regelui Hristos a fost pe un mânz de asina amărât, smerit, îmbrăcat în haine smerite el. A intrare smerită în cetate. Patimile, răstignirea, îngroparea sa, acest marș triumfal al durerii, al jertfei, al milei, al neputinței, era pentru Pavel și la un nivel personal. Nu era numai o chestie pentru lumea întreagă, adică toate acestea le-a făcut Hristos, nu numai pentru lumea întreagă, un gest eroic, de, nu, pentru mine. Și să știți că o repetă de multe ori și Hristos pentru mine, a pătimit și pentru mine. Deci își asuma personal și pentru ceilalți, dar și pentru mine. Zice, acest marș strânge din viața lui Pavel și povestește în alte epistole că strânge din viața lumii, dar și din viața lui Pavel, toate vicile, toate relele, toate păcatele, toate idolatriile personale, toate și le pune în spatele lui Hristos ca să-i slujească lui. Pavel și spune, eu care am făcut aia, acum îi slujesc lui. Eu care am folosit râvna mea ca să slujesc, îi slujesc cu râvna mea înduită. Vai mie de nu voi propovădui. Eu care am făcut toate nebuniile și am umblat și am luat în scrisul să omor creștinii. Păi vai mie, acum asta slujește lui Hristos. Dar, aș mai continua. Aș zice așa. În Coloseni 2, 15, deci în Epistola către Coloseni, el zice așa, zice Pavel, el a dezbrăcat, a dezarmat, a înfrânt, asta e traducerea, el a înfrânt pe stăpânitorii veacului acestuia, pe începătorile și puterile, adică duhurile necurate. Și toată puterea lumii acestea a dezbrăcat-o, a înfrânt-o prin patimile sale, zice, și le-a dat de o cară, deci le-a dat, de-a spune, prin cruce și prin moarte, el de fapt a dezbrăcat toate puterile, toate puterile demonice de putere și toate puterile omenești de putere, le-a dezarmat și le-a adus într-un fel de, am traduce noi, le-a dat de ocară în văzul tuturor, adunându-i în spatele său, în acest marș triumfal al intrării lui Hristos. Și el spunea că și la nivel personal se întâmplă la fel. Adică tu îi crezi lui Hristos și tot ceea ce ai adus tu până atunci, ofrande, tot felul de cinstiri, tot felul de idoli, îl vor sluji lui. Și știți bine, dacă până atunci, cine știe ce păcate ai făcut? Nu știu. Dacă știai să îi minți pe oameni și să te prefaci numai ca să le obții banii, ar trebui ca acest idol căruia că te-ai închinat și care era o fațetă ta, era a doua persoană, deci a început să fie un șmecher și un prefăcut, era firea ta, devenise firea ta. Aceasta îi va sluji lui Hristos ca să știi cum să lupți cu duhurile necurate din inima ta și din sufletul tău și să le eviți și să le dai la o parte. Ar trebui ca această parte să nu neapărat să dispară complet, ci să-i slujească să meargă în trena lui Hristos. Cum să fac să fiu înțelept, să descoper? Și Mântuitorul ne dă de multe ori și zice, fățarnicilor, fața cerului știți să o dezlegați, știți să o cunoașteți, știți că dacă e cerul roșu și nu știu ce, mâine plouă. Că dacă e cerul... Știți toate astea, adică vă pricepeți, dar priceperea asta nu o folosiți și la nivel duhovnicesc. E ca și cum ar spune, n-a spus-o în slujba lui Dumnezeu. O folosiți numai pentru mâncare, pentru chestii. Asta vrea Hristos, adică ai fost viclean și prefăcut și știai cum să-ți obții, cum să obții. Dar dă multe pilde de felul ăsta. Îl dă pe economul nedrept, care a știut, s-a priceput, cum să facă, că să lasă atâta, dă numai atâta, ca să aibă unde dormi, că de săpat nu putea, de cerșit era rușine. Doamne, s-a priceput, se pricepea la asta. Mântuitorul aici vrea să spună, fii și la nivel spiritual așa priceput. Folosește-ți toate cele vicii care tu le foloseai spre interesul tău, ca să te dezbarde vicii, ca să lupți împotriva lor, ca să lupți împotriva părții rele din tine, ca să fii șmecher împotriva ta. Înțelegeți? Ai fost șmecher pentru tine. Ei, fii șmecher împotriva ta. Că de asta, într-un fel, Mă întristesc, Doamne, pe mine și pe toți oamenii că nu pot să, nu pot să mă las de nu știu ce păcat. Nu pot mai. Te-ai încercat? Păi, după ce vorbim, nu prea încerca nimic. Dar dacă era pentru el și dacă, de exemplu, un om îl necinstea, un vecin, lui vorbea urât, se pricepea să-l facă să tacă pe ăla. Sau să-l evite. Se pricepea, domne, se pricepea, știa cum să facă. Știa să amâne, să vină numai la ora aia când ăla n-aude. Să calce vorbe picioarelor ca să n-aude ăla. Se pricepea la toate astea extraordinar. Dar acum, când vine peste el patima, nu știe să folosească chestia asta. Domne, în ce condiții mă muncește pe mine patima asta? În condițiile în care... Păi nu mai merg pe acolo, nu merg atunci, merg așa, merg timp când trec pe acolo. Aia nu, nu știu că a venit peste mine, nu mă pricep. Mi se pare că atunci cădem în cuvântul lui Dumnezeu care zice, fă țarnicilor, că vă pricepeați să vă faceți voi dreptate. Dar aici, când trebuie să luptați pentru voi și pentru sufletul vostru și pentru Dumnezeu, nu mă pricep, nu știu. De fapt, e stugă leneșă și vicleană, adică e un fel de viclenie. Eu, de fapt, nu vreau să scap de chestia, mie îmi place. Dar zic, dacă nu mă ajută Dumnezeu, dar cum ar trebui să te ajute? Că deja ți-a dat, aveai vicleșugul ăla, te pricepeai cum să le învârți. Ăla-i ajutorul. Folosește-l acum contra ție și contra diavolului. Întorcându-ne. Dar această imagine, să știți că e una dintre imaginile mare pe care le descoperă Pavel și le vorbește de ele ca o icoană, așa, închipuiți-vă, că Hristos a biruit, a dat de o cară, a bajocorit prin patimile sale, prin moartea sa, prin chinurile sale, a dezbrăcat de putere și de cinste puterile cerești demonice care ne stăpâneau și care se dădeau mari și se lăudau și care ne îndemnau spre putere și spre stăpânire și spre luptă și spre scandal și spre tot ce e măreție în fața oamenilor. Deci le-a dat de rușine acestea. Hristos cel smerit, mielul lui Dumnezeu, le-a făcut de rușine prin patima sa acestea, le-a dezbrăcat de putere. Ele nu mai au putere dacă crezi în Hristos. Nu te mai interesează să fii mândru. Nu te mai interesează să te dai mare. Nu te mai interesează să fii văzut bine de oameni. Într-o mică măsură, nu chiar să te vorbească chiar de rău toți. Dar restul nu te interesează. Nu mai vrei. Nu mai au putere să plătească aceste lucruri. După ce îl cunoști pe Iisus și începi să mergi pe urmele Lui și să vezi frumusețea Lui fără seamă, nu te mai interesează. S-au dezbrăcat de putere în tine aceste lucruri. Nu mai au. De aceea, pentru oamenii care vin în biserică și o iau serios, iau în serios lucrurile, cei din familie zic că azi sunt nebunit. Ce, bă, ce te-ai după cu smerenile, cu nu știu ce. Pentru că ei slujesc acestui Duh. Slujesc lumii acestea, slujesc puterilor, slujesc mândriilor, slujesc laudei lumii, slavei lumii. Ei nu s-au, în fața lor, pentru că nu s-au unit cu Hristos sau nu l-au cunoscut cât de puțin, acestea nu s-au dezbrăcat de putere, înțelegeți? Acestea sunt puternici, pentru asta merită să trăiești. Ce zice gura satului, ce zice gura lumii, cum ești văzut pe Facebook, ce zice ăla, ce zice șeful. Asta e important, să fii văzut bine, să fii frumos, să ți se spună că ești frumos toată ziua, să ți se spună că ești bine, să ți se spună că ești deosebit. Asta e scopul vieții, zic. Puterile nevăzute care ne-au învățat încă din rai să fii mândri și ne-a zis că n-ai nevoie de Dumnezeu. Ești important, ești deosebit, poți tu singur. Ne-au învățat această despărțire, autonomie de Dumnezeu care e coșmar și care și acum ne învață același lucru. Dar când te unești cu Hristos sau te apropii de El, se întâmplă acest proces, singura revoluție. Singura revoluție din lume. Restul sunt povești. Se întâmplă o revoluție în suflet în care aceste lucruri nu au valoare. Nu mai au valoare, înțelegeți? Își pierd valoarea. Se poate întâmpla ca oamenii să se obișnuiască, să intre într-un fel de obicei, de obișnuință în biserică și în relația lor cu Hristos și să înceapă din nou să-și dorească întâietăți și laude și cinstiri. E atât de urât. Atât de urât lucrul ăsta și atât de... Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Evrei, capitolul 6, că cel ce a cunoscut Harul lui Dumnezeu, cel ce l-a gustat, cel ce s-a îndulcit de frumusețile smerenii lui Dumnezeu, fără seamă, și își întoarce iarăși fața la cele ale lumii și lasă coarnele plugului cu care pornise spre pe calea împărăției, acela l-a răstignit a doua oară pe Hristos. Deci, și foarte mulți dintre noi creștini avem această cădere. Mergem o parte, o vreme, ținem tare spre anumite chestii, după care încetul cu încetul, în micile noastre legături, în comunitatea noastră, după aia și cu ceilalți, luându-ne după Duhul Lumii, începem să deprețuim iară Îmbrăcăm iară în putere stăpânirile și începătorile demonice. Și dintr-o dată au importanță pentru noi foarte mare. Nu mai are mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Apostolii s-au făcut miei din clipa. S-au străduit mult să se facă ca el. Mult, mult, mult. Le-a fost greu. Și noi trebuie să ne străduim. Dar dintr-o dată nu mai este aceasta. Și începem să iară să discutăm despre, începem să vrem, să vrem cinstiri, să vrem laude, să vrem ceea ce este groaznic. De aceea, de exemplu, Pavel pare nebun când zice că noi ne lăudăm în ostenerile noastre, ne lăudăm în bătăile pe care le primim. Adică este altceva. Se intră într-o altă lume pe care până atunci oamenii nu puteau judeca așa, nu puteau. Faptul că el se asemăna cu Hristos prin patimile pe care le ducea era cea mai mare bucurie. Cea mai mare lumină era pentru. Pentru oameni nu era. Pentru el încă, pentru oameni, puterile și începătoriile și stăpânile erau încă armate și meritau să fie lăudate și cinstite. Și, deci, când vă gândiți la Pavel, vă puteți gândi la această imagine a lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, mirele care merge pe un asin smerit, pe niște haine murdare, pline de transpirație, ale celor care le dădeau jos și le puneau pe asin. Ce credeți că? Ce fel de haine erau? Umblau de săptămâni de zile după el. Erau spălate, erau feriate, erau parfumate. Erau niște haine prăpădite. Pe acela asta Hristos. Pe ce credeți că? Ce fel de căpătâi a dormit Hristos de oboseală în corabie? Cum a fost căpătâiul ăla? Știți cum e căpătâiul? E o haină cea mai proastă, cea mai... O face așa, o rotește așa și s-o pui căpătâi. Aia e pernă Hristos. Plină de sudoare, plină de miros de pește, de la pescarii care pescuiseră acolo. Plină, asta e. Asta e. De acela este Hristos și răzmerit pe care noi nu-l prea recunoaștem, nu-l prea știm. Adică, și care a dezbrăcat de putere prin smerenia lui și pe tot ce s-a întâmplat, toată slava aceasta a demonilor care se aruncă asupra lumii și le transmit că ăsta e scopul vieții. Slava, cinstirea, lauda. Mântuitorul chiar s-a bucurat și a zis că te slăvesc pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, că ai ascuns aceste de cei înțelepți, adică ai ascuns faptul că tu ai ales cele slabe și neputincioase ale lumii. Ai ascuns că ai ales cele smerite, cele... și le-ai descoperit copiilor. Și oamenii nu pot să înțeleagă, cei mari care încep să fie mari și să se creadă mari. Și nu pot să înțeleagă, li se ascunde, li se taie mintea. Ei știu că merită să trăiești numai pentru laudă și cinstirea lumii, numai pentru recunoaștere, numai pentru înaintare în grade, numai pentru cinstirea din partea socrilor și a părinților, numai pentru cinstirea din partea soțului, numai din partea soției, numai pentru asta trebuie să trăiești, pentru altceva ce rost mai are, altfel te sinucizi, că nu are rost. Nu, e numai atât. E mult mai mult, e altceva. Și această imagine o aduce Pavel. El, de fapt, ne spune că triumful lui Hristos a fost în patim. Că triumful împotriva răului a fost suferința și durerea lui Hristos, smerenia lui până la capăt. Nu vorbea de... Niciodată n-a vorbit Pavel de triumfătoare înviere în care s-a arătat și le-a închis gura la toți. Nu asta era triumful. Știți că noi, încetul cu încetul, mergem de la acel triumf al triumful lui Hristos prin suferința sa, prin durerea sa și ne îndreptăm încetul cu încetul și în icoane, cum apare la catolici, ieșirea din mormânt cu nu știu ce, care nu s-a întâmplat niciodată, cu un steag acolo alb și biruință și nu știu ce, și pe tot le închide gura și soldații, nu știu ce, soldații, din cauza cutremurului și-au văzut un înger, au murit de frică. Nu, nici nu știau de ce e îngerul ăla pe acolo, abar n-aveau. Deci nu că au văzut pe Hristos în viață, sau nu, Hristos nu i-a... Nu i-a terminat de frică, că vă arăt eu cine este stăpânitorul aici. Nu, asta era chipul lui Dumnezeu. Altfel era Dumnezeu. Altfel a fost Dumnezeu. Altfel este Dumnezeu. Și acest chip al Dumnezeului, smereniei, de fapt, el, știți că și în predicile pe care le-a ținut la Tesalonic, la Berea, la Iconium, la peste tot, ăsta era. Spuneau, ați auzit de Iisus Hristos că sunteți evrei? Da. Ați auzit de Mesia că vine? Da. Știți că voi credeți că Mesia va fi glorios și biruitor și da. Ei, nu este așa. Asta le spunea. Nu este așa. Iisus Hristos de care, sau Mesia de care vă vorbește Vechiul Testament, este, iată, omul durerilor Isaia, este nu știu ce. Și să lămurea oia care vreau să lămurească. Da, Doamne, așa spune. Cum de am socotit noi că nu am chip al cinstirii și al laudei? Și după aia zice, ei, am venit să vă spun cine e acest Mesia. Cine? Iisus Hristos, fiul tâmplarului ucis pe cruce în bajocurile întregului popor. Nu se poate.
Ai, Doamne, nu.
Asta nu se poate. Adică, totuși, așa formal, eu recunosc. Da, bine, așa trebuie să fie Iisus Hristos, așa trebuie să fie Mesia, așa ne spune. Dar chiar atâta smerenie, chiar atâta bajocură, chiar atâta hulă, chiar atâta vorbă de rău din generație în generație și ăla să fie Mesia. Nu se poate. Ni se taie mintea. Pentru că Mesia trebuie să fie cineva biruitor, călare, umblând și tăind capete și făcând niște chestii extraordinare și făcându-i pe tot să tacă. Și foarte greu, și în general, de la Iisus Hristos cel smerit, care apărea și în icoane, smerit, cum e în icoana din Sinai, smerit, simplu, simplu. Și se merge încetul cu încetul, bine, cu niște explicații teologice, spre Iisus tot mai împodobit, tot mai în aur, tot mai nu știu cum, tot mai pe scaune, tot mai pe tronul, tot mai pe nu știu ce. Pentru că e foarte greu minții omenești să înțeleagă că Iisus Hristos este așa. Foarte greu. Și că asta e biruința. Și da, același și aici spun un lucru foarte greu, care nu știu cum o să-l port și eu. Pentru că e ușor să-l zic, dar cum zicea părintele Sabin Vodă de la Alba. Părinte, am predicat foarte mult că trebuie să purtăm suferințele, că suferința e singura cale. Și mi-a dat Dumnezeu o fetiță care a fost bolnavă, îngrozitor de bolnavă și a murit la 12 ani sau 13 ani și am purtat cu ea toată suferința lumii. Și am zis, mama, m-am aruncat și am zis, vorbe prea mari. Și acum îmi vine și mie să zic așa și mă gândesc, Doamne, să nu mă încerci nici pe mine, nici pe ei, că sunt slab. Dar exact cum biruința lui Hristos e în aceste suferințe și unda biruinței sale ca și slavă doar se mijește puțin așa la sfârșit. Doar se mijește și numai la câțiva ca și slavă. Restul el a rămas un amărât de tâmplar, ucis de niște oameni nenorociți, bajocoriți, el și mama lui până în ultima clipă. Așa a rămas. Dar pentru noi cei care credem în el știm că a biruit și așa este și viața noastră în Hristos, dacă vrem să mergem în calea Hristos. Adică s-ar putea ca viața noastră să nu fie o biruință, cum credem noi. Să nu fie o manifestare plenară a puterilor și a cinstirii și nu știu ce. Să fie tot la fel, poate pe urmele lui Hristos, la fel de chinuit, mai chinuit a merita noi decât Hristos. Și de multe ori Dumnezeu în mila Lui nici măcar, nici 5% din câte a purtat El ca și greutăți nu ne dă nouă. 5% din suprafața minimă exterioară ce se vede. Și o vedem noi în cărți, o citim. Nu mai vorbim de ceea ce nu se vedea și care... Și nu ne lasă, dar totuși viața noastră mai degrabă a creștinilor se va asemăna cu Hristos în felul acesta că nu... El ne și spune, veți urâs de lume. În lume necazul veți avea. Ispite veți întâmpina. El când spune, vă vor urâ și copiii voștri, și părinții voștri, și toate. E o chestie numai pentru apostolii, pentru toată lumea. Dacă mergi pe calea asta, nu o să fii bine văzut de nimeni, înțelegeți? De nimeni. Nu numai pentru că ei sunt în alt duc, ci pentru că și diavolul cumva îi ispitește și are mai multă ușurință să intre și să ajungă la inimile celor care nu se apropie așa de mult de Hristos, ca să vă... Nu, să nu vă vadă bine, să vă găsească nod în papură, să li se pară că ceva nu-i bine cu voi, să vă țină teorii. Deci, Dumnezeu ne vorbește de o... Dacă pe mine m-au iubit și pe voi vă iubi, dacă pe mine m-au urât și pe voi vă urât. Și nu vorbește numai de oameni, și de duhurile necurate. Și de toți cei care au luptat cu El, vor lupta și cu oamenii, și cu noi. Deci, viața în Hristos nu e ușoară, dar e... minunată prin sfârșitul ei și prin nădejdea pe care o dă la sfârșit. Știu, e foarte greu de ascultat lucrul acesta. E minunată prin faptul că El ne însoțește în tot acest periplu al suferințelor și al durerilor. Și s-ar putea să terminați viața voastră nu glorios, nu deschizând ochii și zicând o ultimă vorbă minunată, cu Alzheimer, cu nu știu ce boli, cu greutăți mari, cu o rușine îngrozitoare, cu... faptul că ai fost îngrijit și șters și nu știu ce până în ultima clipă de faptul că ți-ai pierdut, nu știu. Petru, știți cum i-a zis Mântuitorul? Petre, acum te încingi și mergi unde vrei tu, dar altul te va încingi la sfârșit. Vorbim de o moarte grea. Și a fost o moarte grea a lui Petru. Moarte grea. El a stat și la închisoare. Nu știm câte a pădimit el acolo la închisoare. Și după aceea, cum a fost răstignit cu capul în jos și li s-au tăiat picioarele de la genunchi, nu? Cum a povestit. Adică sunt lucruri grele, nu e nimic plăcut în asta, nu e nimic cinstitor. Picioarele lui nici nu au fost găsite, nu se știe unde sunt, aruncatele. Nu? Că și noi, pentru ultimul membru al familiei noastre, vrem totuși, Doamne, măcar trupul lui să fie acolo mărunt, să-l știm. Și picioarele lui Petru nu sunt, înțelegeți? Nici măcar complet așa ca trup, să zici că e pus acolo tăiat în căz, dar e pus acolo. Adică nu e. E grea calea, dar nu vreau să vă dezamăgesc. Numai că prea ușor o luăm și credem că și intrăm în duhul acesta al triumfului, al lumii triumfale, și să credem că dacă urmăm pe Hristos vom fi într-un triumf. Nu e vorba că vom fi tot într-o suferință, dar să nu ne iluzionăm. Va fi greu, dar vom fi cu Hristos. Ceea ce este... E ca și cum, exact cum zic oamenii când se căsătoresc, Doamne, va fi greu, nu contează, dar sunt cu soția mea, sunt cu soțul. Doamne, nu contează, înseamnă că va fi frumos. Adică, ce contează cum va fi dacă suntem împreună, ăsta au un prieten bun? Păi dacă suntem împreună, se sparge vreodată la mașină, o reparăm, se face, nu contează, suntem împreună, nu? Extraordinar. Da, ce frumos să fie. Nu? Asta este taina cea mare, că vei fi cu Hristos, ceea ce poți să stai în palatul palatelor, poți să stai în, să mergi cu iahtul iahturilor și să fii singur. Nu este nimic mai groaznic decât singurătatea aceea sufletească în care Dumnezeu nu e cu tine. E doar așa ca într-o atingere subțire, dar nu e. Pentru că te-ai însingurat și te-ai închis și ți-ai pus nădejde în alte lucruri triumfale ale lumii acestea, nu în El și nu ai căutat pe El. Și atunci nu va fi cu tine. Păi aia singurătatea aceea, bogăția aceea e mai amară decât cea mai amară durere. Asta cumva, dacă există vreo nădejde, la asta vă chem. E greu. Rugați-vă și ne rugăm și mă rog, Doamne, nu ne da cât putem, nu ne numai cât putem duce și fi alături de noi în toate și nu suntem la măsurile tale și nici măcar la măsura degetului tău mic să ducem din greutățile, să duc și eu din crucea ta și ce credeți că s-a gândit Părintele Arsenie Voca când a zis că să duc și eu din crucea lui Hristos? Nu se referea numai că i-a văzut ochii triști și l-a simțit sub crucea grea a lumii, între și a păcatelor lumii și așa într-un fel de chestie paternă și melodramatică duce și el crucea. Nu era vorba de a purta puțin din bajocura, din hula, din... Eu când văd că până și după ce declara Sfânt e tot așa de vorbit de rău și... Asta a vrut! Păi Hristos și acum ai vorbit cel mai vorbit de rău personaj din toată istoria lumii. Pus la îndoială, discutat, și iubit, dar și vorbit de rău. Așa și pentru Arsenie. Deci e clar, a luat-o pe care asta, a dorit asta, a spus asta... Și a dorit asta? Oare și-o va avea. Adică, bajocura nu încetează. Hula nu încetează. Da. Dacă aveți întrebări, totuși aș mai spune ceva din tot aici, din cuvântul pe care Pavel îl spune. Am vorbit lucruri mai generale acum. Din cuvântul pe care Pavel îl spune în fața Areopagului, a bătrânilor cu bărbi cărunte, acolo se adunau înțelepții cetății. El, de fapt, ce spune? El este adus acolo, ați văzut, vorbește despre Dumnezei străin, ce e aici? Despre ce Dumnezeu vorbește acesta? Ne strică nouă credințele? Și, de fapt, Pavel a spus, de fapt, pe scurt, dacă am reduce așa, a spus, ceea ce vă spun eu vouă, sună nou, adică v-am spus despre un Dumnezeu nou și unic, sună nou, dar în realitate era ascuns înăuntru culturii voastre și a credințelor voastre. În realitate, acest adevăr pe care vi-l spun eu, îl credeți și voi. Asta a fost genial, ceea ce a încercat Pavel să-l spună. El zice, adevărul pe care îl spun despre Hristos, despre Dumnezeu cel unic, e bine ascuns, l-ați acoperit cu suprastructuri de povești, despre zei, tot felul de... L-ați ascuns acolo pe sumaldurul acela de invenții omenești, nenecesare, vestea despre Iisus și înviere pot părea noi și șocante pentru sistemul vostru de gândire, le zicea Pavel, așa, eu formulez în cuvinte omenești acum, dar de fapt, ele, credința într-un singur Dumnezeu creator, sunt baza, temelia culturii grecești în care voi sunteți. Și începe să le spună. Și Pavel reușește în unul și același timp. Deci în timpul ăsta în care vorbea și argumenta că el nu aduce un Dumnezeu străin, ci aduce un Dumnezeu în care și ei cred, Și dă exemple din poeții lor și din filozofii lor, că și voi ziceți că Dumnezeu umblăm, suntem, viem și toate alea. Și dă și alte câteva relații legate de Platon, legate de Aristotel, o să vorbim o dată, de credința lui într-un singur zeu și care este atoțitor și atostăpânitor. Și deci el le spune, e credința voastră asta, nu o aduc nou nimic, dar în același timp reușește să spună, e credința voastră, nu aduc nimic nou. Deci Pavel reușește în același timp să respingă învinuirea că proclamă divinități străine noi, dar reușește să schițeze și viziunea despre lume, o metafizică în care se poată fi primit și înțeles Dumnezeu Iisus Hristos. Adică le spune, acest Dumnezeu de care vă spune, care este unii și în care și voi credeți, a binevoit să vorbească printr-un bărbat pe nume Iisus Hristos, pe care l-a trimis în lume și care a murit. Și acest bărbat a venit să vă spun că El este Fiul Dumnezeu și că uite ce urmează, ce vă spune. El a fost omorât și a înviat. Și deci, cumva, face o legătură genială, așa, reușește în câteva cuvinte să strângă, să se și apere împotriva acuzației, dar să și strecoare toată învățătura de credință pe care vrea să o spună. N-au vrut să-l asculte, oricum, și-au zis altă dată despre astea. Întrebările pe care le puneți. Cum să învățăm simplitatea? Care sunt pașii de urmat pentru a deveni oameni simpli? Dacă gândul devine simplu, și omul devine simplu. Adică, dacă nu mai ai foarte multe gânduri, nu stai de ele, nu tot stai acolo, discuții cu ele, atunci și tu devii mai simplu și lucrurile sunt simple. Adică, cu alte cuvinte, dacă nu ai foarte multe gânduri în care stai și la care asociezi realitatea, ai așteptări la nivelul minții, după aia lumea nu-ți place așa de mult, îți place nu știu cum ți-ai imaginat, îți place nu știu ce, cum ai crezut că va fi, devii mai complicat. Dar dacă la nivelul minții tu nu ai așteptări, tu nu mai ai o relație cu Dumnezeu constantă cât poți și gândurile trec, dar nu stai de ele, atunci devii mai simplu și te bucuri când vezi un copil, te bucuri când vezi luna, te bucuri când te întristezi când vezi un șoricel omorât de cineva, deci lucruri simple și asta te face simplu. Știți? Ce simplu? De ce ne odihnesc copiii? Că sunt simpli. Copilul înainte... De exemplu, fratele meu îi plăcea să rupă ziare. Asta era jucăria lui cea mai extraordinară. Să rupă ziare. Și, de exemplu, să zicem, mergem nu știu unde. Mergem. La un an și jumătate, doi. Nu mai mergem. Rupe ziare. Adică, uitați că nu mai mergem, nu știu ce, rupem ziare, acum ne bucurăm la ruptul ziarelor. Adică, chestii simple, trăite simplu. Și ce odihnitor e un copil care face așa. Ce face? Nu rupe niște ziare. Eu aveam chestia cu cutiuțe de medicamente care avea două pietricele. Asta era cea mai faină chestie. Nu mergem, nu știu unde, dar face așa. Ce frumos. Adică, o chestie... Era de la un străbunic de-al meu care își pierduse piciorul prin pe Valea Oltului în primul război mondial. Și asta e simplitatea, asta te face să fii simplu și tu te simți bine și oamenii în jur se simt bine. Pe când? Da, trebuia să mergem. Dar de ce n-am mers? Ce complicat. Dar trebuia să mergem? Nu știu. Dar poate mergem acum. Uituri, ochi, ațintiți. Poate mergem acum. Poate a băgat cheile în contact că plecăm acum. Te torci în cameră, îl vezi iar, te zici, ce ai? Am crezut că mergem. Deci asta e o lume a complicățeniei foarte mari, care te obosește. Așteptări, gânduri, tot timpul, legături, corelații, nu știu ce. Simplu, domnule, simplu. Trăiește lucrul ăla care e acolo de trăit. Ți-a zis cineva că uite, stai aici puțin, că vin imediat cu mașina. Probabil că întârzi omul. Zice, întârzie. Cred că s-a dus, nu știu, ne face nu știu ce. Încep să complicățești lucrurile. Mă nedetăsește, mă necinstește. Leu. Dar dacă zici, în timpul ăsta stai și te uiți la brotăcei care s-ar pe acolo. Nu e mai frumos decât să te gândești cu relații, nu știu ce. Nu e mult mai înțelept în simplitatea aia. Până vine omul și tu exact cum era acel frate Vasile, părinte Vasile de la Mănăstirea Slătioara, de care v-am mai povestit eu, pe care conducea atunci Sfântul Ilie Cleopa și care era atât de simplu, fratele Vasile, acesta, părintele Vasile, era monah. Încât frații mai noi au zis să-și bată joc de el. Că era prea simplu, nu. Trebuie să-ți bagi joc simplu, un om simplu. Și când a ieșit îmbrăcat în toate hainele monahale și cu chestia aia creponată în spate, așa, știți cum am monahii gândesc de la priveghere, de toată noaptea, o chestie creponată așa, neagră. A zis părintele stare să nu mai mergeți la chilie acum, că după ce a stat 7 ore la rugăciunea de noapte. Nu, dar de ce? Păi trebuie să mergeți în, acolo unde paște vaca și să strângeți așa maldele de iarbă, cu mâna să faceți. Cu mâna? Dar iau cu asta. Nu, cu mâna, așa au zis. Și să aduceți vaca să-i dați acolo de mâncare, că e bolnavă vaca. Asta așa, dar s-a zis, starcă ceva în ordine. A zis. A luat-o simplu. Nu știu ce. Și pe la ora 2 după masa, deci, trecuse 6 ore. De dimineață până 6 ore. Și iese părintele Vlahov și zice, ce faci, părinte Vasile, acolo? Păi n-a zis dumneavoastră să stâng iarbă, că vaca e bună. Vaca mânca și în jur, mânca și maldele, mânca tot. N-avea nicio treabă. Ăsta a văzuse că era o minciună. Și a zis, n-am zis. Cine să zice așa? Nu știu cine. Adună-mi coace, îl dăm afară de la mine. Gata. Așa ceva nu se face într-o mănăstire. Și ăsta a început să zică, părinte, iartă-l, părinte, lasă-l. De ce să-l las? De ce să-l iert? Că am mai făcut, nu știu cine, am mai făcut. Pentru că, părinte, făceam chestia asta simplu, nu mă mai gândeam la nimic și pentru prima oară, după nu știu câte luni, ani, am început să fac rugăciunea inimii, cum o făceam înainte, părinte. Deci am privit lucrurile curat, simplu. În simplitatea a venit și rugăciunea inimii. Dar în complicățenie nu vine. Acum am de făcut aia, oare ele ce fac? Acum la chilie, acum nu știu ce, acum fac nu știu ce, nu? Simplitatea e dumnezeiască. Cine poate să meargă pe această simplitate? Care sunt pașii de urmat? Nu știu care sunt pașii de urmat, ca să devii om simplu, dar să iei lucrurile simplu e cel mai odihnitor lucru. Și pentru tine și pentru ceilalți. Putem să spunem un Tatăl nostru pentru cineva bolnav de cancer? Da, zicem la sfârșit. Și pentru toți oamenii bolnavi, și numai de cancer, de toate bolile. Am avut un coleg care se purta urât cu ceilalți, chiar și cu mine. Vorbea urât de Iisus. A ajuns un retras, îmi pare rău pentru el. În general, să știți, oamenii care vorbesc de rău, pe toți îi văd rău. Oricum, chiar dacă aici pe moment au o anumită putere, că se impun, că zic, că știu, că au vorbe de Duh, că se pricep, ei devin tot mai... Chiar dacă unii se aliază cu ei tocmai pentru că sunt puternici, pentru că spun vorbe grele, și atunci te aliezi cu cine mai puternic, care să fii bine cu el. Astea sunt vremelnice, așa, acel om oricum va rămâne singur aici pe pământ. Nimeni nu va plăcea să stea cu el. Nimeni nu-i place. E un om critic și caustic tot timpul și care găsește nod în papuri la orice. Și nici măcar lui nu-i place de el însuși. Și rămâne singur și cu el însuși, și de Dumnezeu, și de toți. Și acei oameni sunt condamnați la singurătate. Iar dacă să zicem că vreunul ajunge la măsuri mari de nu știu mare șef încât îl suporți toți până la bătrânețe, oricum va rămâne singur după. Ce facem când ne laudă lumea? Cum să reacționăm? Nu, ca și cum n-ai auzit. Părinții împatric spuneau ca și cum n-ai auzit, ca și cum n-ar fi vorba de tine. Deci nu schițez nici cel mai mic gest. Știți, mă uit tot timpul la oamenii care stau pe telefon și îi văd prin autocări, peste tot. Se vede clar că le place ceva, a spus o vorbă bună, că în general cu aia comunici, care spun vorbe bune. Doamne, da. Mă unge pe suflet. Și nu se aude nimic. Lași o carte să cadă, nici nu aude. Pentru că e atât de preocupat de chestia aia de a fi lăudat, de a fi cinstit. Auzi o chestie faină, frumoasă, despre tine cumva, despre o vorbă, despre atât de urât. Din afară e atât de urât. E ca într-un vis. Și vine să trezești. Trezește-te! Uite-te! Ca și cum i-a zis la Sfântul Moise Harapu. Că nu știa de ce tot e luptat de Duhul. Ce tot se întâmplă? Și l-a adus părintele preotul Isidor. L-a scos undeva pe o chilie mai înaltă și a zis, uite-te spre stânga. Și s-a uitat și a văzut o știri nesfârșită de demoni, ca niște vikingi, păgând se urcau unii peste alții cu săbii. Te omorâm! Însetau de sângele lui. Ăștia se luptă cu tine. A văzut Moise, a zis, Doamne ferește! Și a zis, uite-te spre dreapta. Și a văzut spre dreapta o știri nesfârșită de îngeri care stăteau într-o tăcere absolută. Cu armurile și cu toate. Ăștia luptă pentru tine. Se s-au odihnit inima lui. Erau infinit mai frumoși îngerii. Și mai înfricoșători în tăcerea lor și în fapt, nu urlam, nu făceam nimic, nu. A zis de atunci, sunt liniștit. Dacă ei luptă pentru mine, sunt liniștit. Deci, azi vine atunci când tu te lauzi sau știi să te uiți pe stânga puțin. Să vezi cum se apropie oștirea aceea. Că noi suntem arbitri între cele două oștiri, știți? Când facem rău și cooperăm cu rău, zicem, veniți încoace, stânga! Și vine aia tot. Și fac cu tine nefăcutele. Și poate te trezești. Mi-a fost rău. M-a zis, nu știu cum. Au dat aia, au făcut aia. Oare de ce? Oare de ce? Sau, dacă ne smerim și nu băgăm în seamă, îi chemăm pe îngeri. Și părinții din Patrick spun că să nu iei în seamă ca și cum n-ar fi vorba despre tine. La părintele Cleopa, la părintele Rafael Noica s-a dus un prieten al meu și a stat 3 zile acolo. 3 zile să-l vadă. Până nu iese părintele, nu plec de aici. Nu. Și părintele nu ieșea. Era doar un ucenic de lui care mai ieșea și zicea, nu, părintele, nu mai vede pe nimeni. Vă rog frumos să plecați. Eu nu plec. Eu nu. Și părintele Rafael Noica i-a zis, pune în inima ta, frate, dar nu i-a zis el, să mergi prin părintele acela vorba. Că a murit și s-a îngropat de 3 zile. Gata. Ce tot vrei să zic eu? Că eu sunt mort și îngropat de 3 zile. Și n-am mai stat, a plecat. Deci, așa cumva să fii tu față de laude. Domnule, față de chestiile astea, sunt mort și îngropat de multe zile. Lăsați-mă în pace că știu eu la ce duc. Adică, dacă e de vorbit ceva, dar cel mai bine e să nu vorbești nimic. Nu e despre tine vorba. E mor de mult ăla despre care se vorbește. Numai de bine de mort. Numai de bine. Adică, tu îți vezi de treburile tale și, în general, ca și cum n-ai auzit și vorbește despre orice altceva, schimbă vorba. Nu, că nu mai zi, măi, nu vai, nu e chiar așa cum ai zis. Chestiile astea, că nu e chiar așa, se numai o îndrept... Îi pui la nemână aia să zic, ba da, așa, ești deosebit. Nu se face nimic, se tace din gură. Și o să zică, băi, ce ne simți? Știți că lucrurile astea se fac ca și tu să-l lauzi pe el și să fie așa o chestie, astea sunt ca un contract. Și tu nimic, așa, ca un butucănos, așa, nimic, și el iară, mai se aruncă, mai zice o vorbă, și tu nimic, mai, nu mai, s-a terminat, nu-ți mai zice. Deci s-a scăpat. Dar dacă, nu că nu e așa, tu ești prea bun și vezi așa, nu, așa, mai zi-o la te că se mor. Nu e așa. Cum regăsim scopul sau menirea în viață când simțim că suntem pierduți? Păi menirea noastră este să fim pierduți. Da, numai cei pierduți, ratați, bolnavi, necăjiți se vor mântui. Nimeni, altcineva, oricine se crede că nu-i pierdut, că el e foarte bine, că și-a găsit calea, nu am nădejde că se va mântui. Cine se crede pierdut și zice, nu știu. Uitați-vă la rugăciunea Sfinților, că pierdut, nenorocit, sunt așa. Credeți că mințeau toți așa, se prefăceau numai ca să dea de înțeles că așa trebuie să fiți voi, dar noi? Nu, chiar credeau. Deci cine se crede că el e bine și pe cale și a găsit calea, nu vreau să... N-am găsit nicio cale. N-am găsit nicio cale și nu știu. Încerc tot timpul, încerc. Ratez de mii de ori, sunt un ratat veșnic. Perfect, continuu. Sunt pe calea cea bună dacă sunt ratat, știți? Sunt pe calea cea bună. Deci numai așa. Iar chestia asta, să ajung, să simt că sunt pe cale. Nu ajungi, domnule, nu vei ajunge niciodată. Orice ai face, ești un ratat. Vei simți că n-ai făcut destul, n-am făcut cât trebuie, n-am făcut cum trebuie, nu-i bine, nu sunt bun de nimic. Înseamnă că e bine. Sunt al lui Hristos. Toți oamenii buni de nimic sunt al lui Hristos. Adică Mântuitorul spune clar, dacă credeți că vedeți, nu, eu am venit pentru cei orbi, adică pentru cei care cred că sunt orbi și nu sunt buni de nimic. Iar cine crede că este orb, n-am venit pentru el. Că nu este orb. Și crede că el e bine și nu știu ce. Atunci, cum se poate ca Mântuitorul să se mire de credința sutașului care avea slugă bolnavă, el care știutorul inimilor și a toate. Nu e vorba că se miră. El e cumva ca un tată sau ca o mamă care, nu știu, țin minte și acum, făceam gropi. Gropi pentru stâlpi. Și era pământul tare. Și când fac gropile acelea care trebuie să fie atâta, eram copil. Și trebuie să fie atâta de adânci, atâta, nu se bagă gurleț, nu se bagă, aia mai la început, atâta. După aia cu târnocopul încă atâta, dar restul cu un fel de, nu știu cum se numește, rangă. Nu, că n-aveam de la... Un fel de rangă, așa, cu un cap mai ca o săpăligă, care intră adânc, dar trebuie să dai cu putere, Și se rupe atâta pământ. Și o iei cu mâna și se rupe iară mai mult pământ și el cu mâna și iar lovești, iar lovești, iar lovești, iar iei cu mâna. Și eram, taică mi-o făcea chestia asta că e grea ranga, și eu și cu un frate țigan, țigan, Ilie Țigan îl cheamă, de peste deal. E cam să luăm de acolo, din când în când. Și am eu, nu știu, am uitat să mă plec. Și s-a tot a plecat Ilie Țiganul săracul. Și taică mi-a zis, of, te toată să pană pe canul, ți-e rușine, mă! El, care e străin de noi, uite, săracul, se pune în genunchi, că trebuia să te pui în genunchi, să bași mâinile până aici, acolo, și tu, că ție-ți faci gardul. Adică era, tu nu le apreci, nu! Adică, așa cumva este, nu știu care a fost întrebarea. Cum?
Cum s-a mirat Hristos de sutaș?
Așa. Asta e mirarea. Nu ți-i rușine, mă, nu vă e rușine vouă, evreilor, că ăsta care e străin de voi, care are mai multă credință decât voi și se smerește mai mult și coboară mai adânc și voi, nu știu ce să zic. Se poate întâmpla minuni, dar nu știu ce și nu știu cum. Știți? Deci e o mirare cumva pedagogică. Nu e așa o mirare că nu știa. Doamne, ferește cât de credință are acest om. Nu era așa. Ne-ați vorbit și marți și azi despre post și despre patim. Astfel îmi este greu să mănânc de dulce cum aveam rânduit săptămâna asta. E acum nici chiar așa. Dacă biserica rânduiește așa, ce să mai... Bine, nu ești obligat. Cum zic oamenii că știți, a fost dezlegare la pește, alt păcat, a fost dezlegare la pește și n-am mâncat pește. Deci, nu e, domnule, deci nu e canon, nu e canon. Deci tu poți să-ți ții post negru și de Paști, dacă vrei. Nu ești obligat. Dar dezlegarea este în partea bisericii. Nu așa trebuie să privești că, domnule, dacă e harț, vreme mâncat, cărnațul stă acolo, agățat și eu trebuie să mă duc să mănânc. Nu ești obligat, dar în același timp e mare ascultare. Dom'le, dacă este, te supui și gata. Nu că acum eu în durerea mele simțeam un fior și nu puteam mânca. Asta înseamnă că atunci când nu ai necazuri prea mari, înseamnă că ai credință slabă și că Dumnezeu nu prea are cu cine lucra. Nu știm asta, e foarte complicat. E la fel de periculos să spui lucrul ăsta, exact la fel de periculos cu ispita aceea de a crede că dacă pe unul doare spatele, ai o problemă cu mândria, dacă îl doare genunchii, sigur, i-a venit vremea pentru nu știu ce păcat care l-au făcut. Nu știm. De multe ori vin perioade mai bune și era părinții tău ne-au înfricoșat de aceste perioade mai bune, că de obicei Dumnezeu ori ți se descoperea și te încuraja, ori aducea cinste de la oameni peste tine, ori chiar la perioade bune, pentru ca să te întărească pentru o perioadă mai grea care urma. Ori pentru lumea întreagă, ori pentru tu. Și atunci erau speriați, Doamne! Erau mai liniștiți când era câte o ispită. Doamne, avem ispită, avem acasă un copil care ne chinuie, perfect, suntem bine. Avem, nu știu ce, boală, ducem și boala aia, perfect, avem, deci e bine. E bine. În sensul ăsta, tu altfel, încep să ai, Doamne, pentru ce mă pregătește Dumnezeu? Știți? Am citit că Sfântul Paisia Ghiorito avea atâta dragoste încât zicea că ar vrea să intre el în locul unui suflet din iad, ca și acesta să cunoască bucuria Raiului. Cum se poate o așa nesopătire de sine? Nu e exagerată? Nu cred că e exagerată. Eu cred că toți trebuie să ajungă la măsura asta. Eu cred că la asta ne cheamă Dumnezeu pe toți. Cum găsește un portar? Nu, un parter, un portir dat de la Dumnezeu. Ce e aici?
Partener.
Partener. Cum găsești un partener dat de la Dumnezeu? Dar nu știu dacă partenerii sunt dați de la Dumnezeu. Să știți că asta e o idee platonică, nu e o idee creștinească, că noi din datul nostru avem așa structurat pus. Tu ești cu Valveta lui Gigel, ăla e cu el din capul satului, ăla cu Vasile de la Ciubă, ăla e cu nu știu cine. Nu există așa ceva. Dacă tu hotărăști să nu te căsătorești, Dumnezeu va fi cu tine. Dacă tu te hotărăști să te căsătorești și să trăiți în curăție, Dumnezeu e cu tine. Dacă tu te hotărăști să te căsătorești doar la 40, 50, 60 de ani ca să aveți grijă unii de alții și așa, Dumnezeu e cu tine. Dacă te hotărăști să căsătorești să ai 10 copii, Dumnezeu e cu tine. Dacă te hotărăști între 10 fete sau 10 băieți cu nu știu care, Dumnezeu va fi cu tine. Dar vei duce povara alegerii tale, adică fiecare om vine cu o povară, cu greutate, trebuie să o judeci înainte, mă, ce o să fac eu? O să pot duce chestia asta? Nu, că Dumnezeu e mare și nu știu, Doamne, gândește bine dinainte, că mulți se aruncă cu capul înainte și după aia zic, ce mi-a făcut Dumnezeu, dar El m-a pus, El m-a pus. Când te-a pus? Când te-a pus Dumnezeu? Că a fost un semn, că simțeam în inima mea. Cine a zis Dumnezeu că dacă simți în inima ta, e de la El semn? Că n-a zis undeva. Nu găsim prin Scriptură. Dacă îmi dați o chestie de genul ăsta, îmi dau jos ăsta de la gât și renunț la preoție. Nu există semne prin care Dumnezeu îți dovedește prin inimă și nu știu ce, că ai ales bine sau ai ales rău. Nu există. Înțelegeți? Și atunci, nu există o aleasă sau un ales, nici într-un caz jumătate, care e o chestie eretică, absolut jumătate, nu știu care, că jumătatea mea sau nu există jumătate. Tot omul este deplin, deplin. Suferim un trup care e un trup nedeplin, bărbatul nu-i deplin în sine, nu-și ajunge sieși în sensul, pe partea asta sexuală, femeia nu se ajunge sieși pe partea sexuală, suferim într-un trup cariat, cumva așa, întinat de căderea noastră în păcat după ce am căzut, dar putem să-l purtăm, putem să-l ținem sub stăpânire, suferim, dar sufletul și omul deplin al viitorului e deplin, deplin absolut. Nu e jumătate de om, nu e nicio jumătate. Nimic. E om. E deplin. Tu vei merge la judecată, tu personal cu Hristos, o lume întreagă cu tine, în intră ta, în inima ta, un univers în tine și universul universului în fața ta, Dumnezeu, începutul și sfârșitul. Și nu că eram jumătate, că ce jumătate? Nu e nicio jumătate, ești întreg. Ești un întreg absolut, înțelegeți? Și a disperat toată ziua că nu m-am căsătorit, că trebuia și eu să fiu cu cineva, e o chestie absolută. Nu știu cum să spun. Care ține de trup, ține de mulțire, ține de singurătate, ține de frică, ține de chestii. Dar n-are nici legătură cu mântuirea. Niciuna. Niciuna. N-are nici legătură cu mântuirea. Are legătură cu niște frici de ale tale, cu niște spaime, cu integrarea societate, cu alte chestii. N-are nici legătură. Mântuitorul n-a zis la niciunul. De nu te căsătorești, vai de capul tău. A zis la vreunul. Sau nu le-a zis la apostol că, mă, întoarceți-vă înapoi și trăiți-vă, mă, că ajungeți la bătrânețe, necăjiți și... Cum o să o trăiți voi? N-a zis la niciunul. Nici n-a contestat că e importantă sau frumoasă sau valoroasă căsătoria. A zis, unii pot înțelege așa, unii pot înțelege așa. Unii nu pot înțelege așa. Și atunci, asta e calea. Deci nu există aleși al Dumnezeu sau alese. Ci le alegem noi sau ne alegem noi unii pe alții, ne asumăm complet și zicem, Doamne, asta am ales, binecuvintează-ne, venim înaintea Lui la comunie, binecuvintează-ne că ne-am hotărât să mergem împreună pe drum. Exact cum ar veni de oameni care dau de veste pe internet că cine merge spre Pitești, vreau și eu, dacă merge cineva cu mașina, eu dau o benzină, dai nu știu ce, perfect, ăla. Și vin să-ți ceară binecuvântarea de la Duhul, părinte, mergem la Pitești împreună. Perfect. Asta e căsătorie. Mergeți, ajungeți, vreți să ajungeți cu bine la Pitești. Nu vă omoriți pe cale, nu vă dați în cap, nu... Înțelegeți-vă, știți că vă suportați unul pe altul. Da, da, bine. Înțelegeți? Asta e căsătorie. Din veșnicie trebuie să fie așa și în veșnicie să rămânem așa povești. Povești. Nu e adevărat. De aceea este singura taină la care se zice se cunună Domnul Dumnezeu cu Domnul Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Atât. Dar să știți că marea majoritatea preoților nimeni nu se uită acolo. Că nu se continuă și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și zic, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și nu este și acum și pururea. Este se cunună acum, în viața asta, aici. Și nu în vecii vecilor, amin. Înțelegeți? E o chestie vremelnică. Nu e veșnică. Vremelnică, atâta timp cât suntem îmbrăcați în trupuri neputincioase, slabe, noi nu suntem femei pentru veșnicie și bărbați pentru veșnicie. Suntem oameni. Cum Hristos, într-un fel, era și bărbat și femeie de plin întreg. Tot. Toată spița umană era în el. Tot. Chiar dacă avea o formă exterioară de bărbat. Dar el nu și-a manifestat, n-a avut... Cine poate să spună că era un mascul feroce și era un macho așa și... Nu era. Era chiar feminin, într-un fel. Dar cine poate să spună că era numai feminin și nu era mascul? Era perfect. Era exact. Și bărbat și femeie în așa timp. Și frumusețea, și blândețea, și bunătatea, și îngăduința, și răbdarea femeii, dar și tot ceea ce e bun la bărbat. Este în Hristos așa adunat. El e deplin, înțelegeți? Dar tot deplinătatea asta este în noi, în toți. Trebuie să o căutăm și de aceea și împărtășim cu El. De aceea El zice Mântuitorul, rătăciți neștiind în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că acolo în Împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită și merge mai departe. Și sunt ca îngeri, adică ei nu sunt sexuali. Nu sunt îngeri, femei și bărbați. Ci sunt ca îngeri lui Dumnezeu. Asta parcă strice cu vederea. Deci omul iese din starea asta, că ești bărbat, că ești femeie, și intră într-o stare care depășește bărbat, femeie, preot, nu știu ce ai fost în viața asta. E ceva, la cea lume ne cheamă Hristos, care e, tu ai suferit toată viața, că de ce am fost femeie și n-am avut drept, nu știu. Am fost bărbat și... Nu mai se termină. Se termină, e o chestie scurtă. Scurtă. O să vedem ce va fi dincolo, ne așteaptă altceva dincolo. Bineînțeles că sunt mulți, chiar dintre părinți duhovnicești, care spun, nu se poate, bărbatul rămâne bărbat, femeia rămâne femeie, nu se poate. Chiar dacă cuvântul Dumnezeu e clar, dar e atât de mare schimbarea asta, și încât oamenii nu-și pot închipui, nu putem merge așa de departe. De exemplu, zic că sunt ca îngeri în ceruri, pe asta se referă până și, dacă acolo nu mai are valoare sexualitatea, tot ceea ce ține din corpul uman de sexualitate mai are rost, deci nu vor mai fi acestea. Dacă acolo nu mai e vorba de odihnă și nu mai trebuie să te odihnești și nu mai trebuie să dormi, mai trebuie să fie spatele drept și să stai așa și nu știu cum și... Dacă, sau să stai pe șezut, dacă acolo nu va mai fi plori intemperii, mai trebuie să ai nu știu ce, nu știm cum va fi omul acolo. Noi suntem cu pavilioane care ascultă sunete. Mai trebuie chestii de astea ca să auzi pe acolo? Deci nici nu mai știm. De aceea când Mântuitorul zice că și prin Pavel, că ceea ce omul nu a văzut, n-a auzit la inima omului, nu s-a suit. Aceea va pregăti Dumnezeu celor ce iubesc pe el. Și în înțelesul cum vor fi oamenii acolo, numai că ce darul vor fi și nu știu ce sunt. Daruri divine sub bradul de Crăciun din Rai. Și frumusețea omului e alta. Și face Pavel niște, el care a fost acolo, că am fost până al treilea cer și am văzut, lucruri pe care nu se pot spune în cuvinte, înțelegeți? N-aveau corelație cu lumea. Nu se puteau spune în cuvinte, nu se pot spune. Și zice că acum se îngroapă trupesc și învie trup duhovnicesc și după aia compară cu sămânța de grâu și spicul. Total diferit. Acum zice o sămânță de grâu, trupul ăsta. Păi spicul, aproape nu mai vezi bobul de grâu în spic și frumusețea lui și tot. Sfântul Simeon compară cu stejarul. Ghindă și stejar. Ce diferență, nu? Adică, asta este marea mirare. Și așa că, dacă aici pe pământ n-ai găsit omul potrivit, nu știu ce, asta nu e o problemă, domnule, noi mai ne învârtim, mai ne sucim și am ajuns la sfârșitul vieții. E o chestie scurtă aici. Vine a pus să respiri bine și când a ajuns Enescu la pe patul morții într-un hotel din Paris, s-a întrebat cum a fost maestre, că trăise 87 de ani. A zis, și câte văzuse, și câte făcuse. Viața mea e ca și cum ai deschide o ușă și ai închide-o. Deci atât a fost viața mea. Așa își vedea viața la sfârșit. Gata, nu s-a terminat, așa ajungem și noi. Rapid, rapid, minun. Și gata, se termină cu chestia asta. Că ești bravo, că ești femeie, că ești nu știu cum. Hai, nu te-ai căsătorit. Nu ai făcut copii, nu știu ce, nu știu cum. Ascultă-mă că astea-s chestii vremenice, trecătoare. Hotărăși să faci așa bine, fă. Nu hotărăși să faci așa bine, fă. Dar nu deznădăjdui. Că nu asta e esența vieții, înțelegeți? Nu asta e. Asta ne-a spus Mântuitorul. Asta ne-a arătat prin faptele sale. Că dacă era esența vieții, se căsătorea și el. Nu? Nu era esența vieții. Se pare că nu. A fost pentru evrei până la Hristos, pentru că nu exista viață după moarte pentru evrei. Nu exista. Singura lor existență după era prin copii. Și prin numele pe care le duceau copiii mai departe. Și atunci era fundamental să ai copii. Dar din acel moment s-a terminat cu asta, înțelegeți? S-a terminat. Mântuitorul a zis, mergeți, faceți copii mult, înmulțiți-vă, fiți creștini, înmulțiți. Nu a zis nimic despre asta. A zis, înmulțiți-vă altfel, prin cuvânt, nu prin faceți copii și faceți creștini. Și așa vă veți înmulți. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem asta, dar nu asta e esențial. Nu asta e esențial. Dacă mai aveți o întrebare. Aici, cum să facem? Cum se face că unii fac alegeri mai bune în capacitate, în căsătorie. Și alții dezastroase. Da, greu a fost păcăsă. Dar scrie și voi așa distinct. C, O, S, nu, sau C, A, S, tu. O fac și eu și nu mai știi care-i S, care-i T, care-i M, care-i T. Tot ieșat. Poate să fie în croitorie. Croitorie. În călătorie. Călătorie. Și atunci, scrie și voi mai frumos, măcar cuvântul esențial. Deschid. Cum să faceți în? Și acolo scrie frumos, așa, cu litere de tipar. Da, așa trebuie. Păi, nu știu dacă... Eu cred că aici e o chestie absolut de alegere înțeleaptă, omenească. Și de rugăciune înainte de Dumnezeu, da, și de rugăciune. Dar asta nu exclude o alegere înțeleaptă, omenească. Adică nu te arunci cu capul înainte în niște situații pe care tu nu știi dacă le vei duce sau nu. Părinții noastre să aveau cuvântul ăsta și ziceau, dacă nu este iubire cât muntele Atonului înainte, ca să mai rămână măcar un mușuroi de furnici după, nu te căsători. Adică, domne, să ai o nădejde și o râvnă de a duce până la capăt tot ce vezi la fata aia, la băiatul ăla, așa cum e, fără să-l schimbi, domne, așa, am putere să-l duc. De acum deja un tremur, o să fie foarte greu, nu știu dacă o să reușesc. Atunci n-are rost. Și atunci trebuie să găsești oameni pe care simți numai că te ajută ei, sau poate te ajută chiar ei, sunt mai puternici decât tine și te ajută ei pe cale, nu că las că duc eu, las că port eu, porți tu. Hai de capul tău. Nu exagera, nu-l ispite pe Dumnezeu, asta e ispitirea lui Dumnezeu. Foarte mulți merg pe ideea că mă căsătoresc și el se va schimba, sau ea se va schimba și îl voi schimba eu, sau o voi schimba, nici poveste. De cele mai multe ori, vă spun sincer, 90% în cazul se schimbă în rău cel care vrea să schimbe bine. El se schimbă în rău. E cineva nervos, răutăcios, aspru, nu știu ce. Nu va face el pe ea sau pe el să fie mai blând, așa. El va deveni în timp, sau ea, mai nervoasă. Deci, invers, e foarte ispititoare, nu ispititoare, contagios, rău este contagios. Binele este greu, se cultivă îndelung, trebuie multă osteneală. Multe femei au ajuns să-și schimbe soții de-abia la sfârșitul vieții, după o viață de chin. Zicând, las că-i schimb, eu las că nu știu. Și veți, și nu știu ce. Până la urmă, după ce a slăbit în puteri, după ce a înțeles multe, după ce a venit bol de peste el, după ce... s-a mai schimbat. Spre 50, 60, 70 de ani. Și au murit fericiți la adânci bătrâneți. Cam asta e, dar trebuie o viață de chin. Și eu zic, ai putere? Cei de atunci aveau o râvnă și o putere de a îndura extraordinară. Cei de astăzi, îi ajuta societatea care nu-și putea imagina despărțire. Și deci nu exista. Dacă plecai de acasă și te duceai la mama și tată, scăgea o bătaie, du-te înapoi. Deci n-aveai nicio șansă, purtai durerea până la capăt, suportai și izbuteai. Acum nu mai e așa. Deci acum trebuie să te gândești bine. Acum chiar vine notarul ce vrei să te desparți? Și numai o semnătură și gata. Adică acum ai... Și atunci trebuie să te gândești foarte bine. Oamenii sunt mult mai slabi, psihic sunt mult mai slabi. Lumea oferă mult mai multe prilejuri de a cădere spre rău și atunci să te gândești bine, să evaluezi, să zici, băi, între Arsenie Voca spunea, du-te și vezi pe părinții lui sau ei, cam cum sunt ei, va avea aceleași ispite și el sau ea. Dacă vezi acolo ce călăra și ceartă, cam așa, și la voi. Deci, chiar dacă pare că, noi ne iubim, noi nu știu, nu se vedeți, băi. Și dacă acolo, nu știu ce și nu știu ce, cam așa va fi. Dacă mama e nu știu cum, cam așa va fi. Dacă tate, cam așa. Și zici, pot să duc? Da. Nu. Perfect. Mergi sau nu mergi? Dar nu că la noi va fi altfel. Astea-s probe. Atâția oameni am văzut distruși din cauza asta că au mers pe idei de astea așa frumoase și înalte și după aia ei au fost primii care l-au acuzat pe Dumnezeu și l-au urât pe Dumnezeu. Mai lăsat să intru în asta? De ce mai lăsat? De ce mi-ai dat semne? Care semne? De cum am văzut-o? Păi și ăsta era semn? Păi și David când a văzut-o pe Betseba, și ăsta era semnul de la Dumnezeu? Ăsta era semnul că trebuie să se ducă cu ea? Că Dumnezeu l-a pedepsit și pe el și tot poporul său pentru ce a făcut. Cine ne-a dat nouă în cap că asta e semnul, domnule? Mi-a căzut cu tron, gata, asta e semnul. Nu e, domnule, semnul ăsta, nu e ăsta semnul. Semnul e logica, minții, rațiunea, luciditatea, bunul simț din inima ta. Măsura, dreaptă măsură pe care o ai. Faptul că te ajută celălalt, mai degrabă să te apropii de omul care simți că te ajută decât că l-ajuți tu și rezolvi tu. Asta este marea taină. Restul puteți face orice, da. Am văzut foarte multe fete care sunt în stare să se căsătorească oricine numai să fie căsătorite. Și după aia am văzut suferințe îngrozitoare. Îngrozitoare. Așa că gândiți-vă bine. Și gândiți-vă la ce zice Părintele Arsenie, mai ales că acum e... Dacă aveați îndoieli până acum, e cuvânt de sfânt. Adică nu mai e cuvânt de un părinte oarecare. Du-te și cunoaște-i pe părinții lui și vezi, sau ei. Și după aceea gândește dacă poți duce ce ai văzut acolo. S-ar putea ca în primii 2, 3, 5 ani să nu fie așa. Tinerețea și puterea și vremea începuturilor e deosebită, dar de obicei, în 7, 8, 10 ani, acel om ajunge să trăiască toate ispitele părinților săi. Și știți bine, cei care sunt început, începe să trăiți toate ispitele părinților voștri și ajunge să ziceți ca Ilie, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Nu sunt, domne. I-am judecat pe mama și tata, am zis că ce, că tata făcea așa și nu-i păsa, că mama era așa și cicălea și nu știu ce. Am ajuns și eu să fac la fel și simt aceleași ispite în mine mai mari ca la ei și de multe ori fac păcate mai mari ca ei. Da. Și zici ca Ilie, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Și atunci, chiar dacă acum ți se pare că e departe, nu știu ce, nu. Gândește-te dacă se va întâmpla asta, vei putea duce și gândește bine. Bine, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Ta, Dumnezeu și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Uitați, sâmbătă, seara o să fie discuțiile care erau de obicei duminică.